Nyt olemme tässä koolla Jeesuan nimessä ja otetaan täältä Herran sanasta esille. Me jatketaan kyllä Pietarin kirjettä, mutta hieman poiketaan nyt aiheesta ja katsotaan tässä siitä, kuinka Herra panee meitä paikkoihin ja paikoille, joissa meidän ymmärryksemme niin kun on täysin pimeä, että me ei voida nähdä. Me ei voida nähdä tilanteita, me ei voida ymmärtää luonnollisella ymmärryksellä siksi, että Herra ei halua meidän nähdä sitä, mikä on meidän ympärillämme, vaan Herra haluaa, että me näkisimme hänet. Ja tämä tulee usein tällaisesta pimeästä paikasta ja sellaisesta paikasta, jossa me tunnustetaan ja nähdään niin kuin se oma pienuutemme. Ja näissä tällaisissa tilanteissa meidän motiiviamme koetellaan, koska me ei itse tunneta eikä tiedetä omaa sydäntämme. Meidän omaa sydämestämme ei tule mitään hyvää, ei lähde mitään hyvää, mutta kuitenkin kuinka paljon meidän sydämemme on niinku Herran puolella, kuinka paljon siellä on Herran kosketusta ja kuinka paljon me halutaan loppujen lopuksi häntä enemmän kuin mitään muuta, sitä me ei itse tiedetä. Silloin kun ei ole koetukset päällä, niin on helppo luvata kaikkea, vaikka mä koljen Herran kanssa sinne, vaikka 1000 kilometriä ja teen sitä sun tätä. Mutta silloin kun koetus on päällä, vain koetuksessa me voidaan nähdä se, kuinka ei ole yhtään 100-prosenttisesti absoluuttista ihmistä, joka on 100-prosenttisesti Herran puolella. Ja sen tähden juuri kun me luettiin nyt tätä pari viikkoa sitten tätä kokonaispolttouhri parashaa, tätä sanankohtaa. Ja siinä kokonaispolttouhrin kohdassa oli, kun käännöksissä on, että uhratkoon sen omasta tahdostansa, niin kuin vapaaehtoisesti. Hebreankielisessä sana leretsono, en uhratkoon se tahtonsa puolesta, niin kuin tahdollensa, koska meidän tahtomme tarvitsee vahvistusta tästä kokonaispolttouhrista. Kokonaispolttouhri on sitä, että Yeshua, the Messias, HaMashiach, hän on se ainut, joka on 100-prosenttisesti Jumalan kunniaksi elävä henkilö, joka on 100-prosenttisesti Jumalan puolella, joka on 100-prosenttisesti Isää rakastava, joka ei ota huomioon mitään omia pyyteitään. Tällaista muuta ihmistä, kun hän ei ole olemassakaan maan päällä. Sen tähden meidän täytyy runsaasti uhrata tätä kokonaispolttouhria Herralle. Ja sitten tästä kokonaispolttouhrista vielä se, että kun se viipaloitiin näin viipaleiksi ja katkottiin tälleen, viipaloitiin ja kaikki nahka nylettiin. Kun me joudutaan tilanteisiin, jossa meitäkin nyletään ja meitäkin viipaloidaan tavallaan, niin emme koskaan omaa itseemme uhrata Herralle, mutta se antaa meille vahvemman pohjan samaistua häneen meidän uhrinamme. Miksi on niin tärkeää, että me käydään läpi koetuksia? Ei siksi, että me itsestämme voitaisiin sanoa, että nyt minä olen tullut joskin, nyt mä uhraan itseäni Herralle. Ei se tälleen mene, vaan että me yhdistymme ja samaistumme vahvemmin häneen, joka on se ainoa totinen kokonaispolttouhri, joka on se ainoa totinen yhteysuhri, joka on se ainoa totinen rauhanuhri. Vaikka tämä nyt ei ole tämän päivän teksti, mutta tämä on hyvin tärkeää se, että Herra panee meitä näihin pimeisiin paikkoihin, joista hän antaa meille aarteita. Jesaja 45. Ja 2, täällä on se suuri lupaus. Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat. Minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta. Annan sinulle aarteet pimeän peitosta. Meillä on yksi veli nyt Yhdysvalloissa, jonka kanssa me puhuttiin puhelimessa, joka on hyvin suuressa pimeydessä. Hän joutuu semmoiseen väärin ymmärryksen kehään, jossa häntä ymmärrettiin väärin ja kaikki on niin kuin pimeänä. Me puhuttiin hänelle just siinä puhelimessa, että me rakastetaan sinua ja Herra on sun kanssasi. Mutta tämä ajatus tuli mulle vahvana, että Herralle on tälle velelle niinku uutta, aivan uudet ulottuvuudet, josta tulee aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä. Ne aarteet on siellä. Ja muuten, mitä tulee tähän miehen Korekseen itse, niin ne oli ne temppeliaarteet. Hän meni palauttamaan ne temppeliaarteet. Ne aarteet ei ole jotain Herran ulkopuolella olevia, vaan me löydetään Messias uudestaan meidän kynttilän menoranamme, kynttilän jalkanamme. Me löydetään hänet uudelleen tuoreena näkyleipäpöytänä, tuoreena suitsutus alttarina. Me löydetään nämä temppeliaarteet. Ei vaan kalustoina, vaan me löydetään Messias, kuollut ja ylösnoussut Messias kulta-aarteenamme, niin kuin Jobissa sanotaan, että jos teet kaikki valtiaan kulta-aarteeksesi. Tälle me nähdään uusia puolia hänessä, ja täten kun me mennään sinne pimeimmille paikoille, niin se pimeä paikka on se, missä me opitaan samaistumaan hänen kanssaan. Herra anna meille mitään itsensä ulkopuolelta olevaa. No niin, fyysisesti tietysti antaa. Vaatteet päälle, leipää pöydälle, aamen, halleluja, ja kuljetusneuvoja ja näin. Ne on tärkeitä. Mutta hengellisesti ei hän anna meille jotain itsensä ulkopuolella olevaa. Hän antaa meille itsensä syvemmin. Ja täten, koska hän on se, joka kätkeytyy, silloin meidän täytyy mennä sinne pimeälle paikalle, jossa me voimme saada enemmän näitä aarteita. Kun me puhutaan aarteista, niin me puhutaan hänen ilmestymisestään ja samalla hänen tästä virtaamisesta syvemmin meidän henkeemme. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta ja kalleudet kätköistänsä tietääkseni, että minä, Herra Adonai, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä Israelin Jumala, nimeltä kutsuin. Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden minä kutsuin sinut nimeltä, sanotaan uudestaan, kutsuin sinut nimeltä, ja se on tässä Koreksen asian yhteydessä, ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut. Kores sai aarteita pimeyden peitosta, me saamme aarteita pimeyden peitosta. Nyt apostoli Paavali, eli Paulus, hän täällä toisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, hän selittää sitä omaa tilannettansa, kuinka hän sai aarteita pimeyden peitosta, niin kuin Job, tämä patriarkka Job sai myöskin, Job sai myöskin aarteita pimeyden peitosta. Toinen korintolais 1 ja jae 8. Sillä emme tahdo teitä, veljet, pitää tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset ja ylivoimiemme käyvät meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Tässä Paavali ei ollut enää varma, että selviääkö tästä hommasta enää elämänä. Hänellä oli Aasiassa niin kovat koetukset ja vaikeudet, että hän ei ollut varma, että enää pääseekö tästä eteenpäin. Kuolenkohan mä tähän? Ja tässä tilanteessa, kun on kärsimys, tämmöinen kärsimystilanne ja ahdistustilanne, niin se vaikuttaa valtavasti ihmisen tunne-elämään. Ja kun tunne-elämä on niin kuin tälleen sumussa, siinä ei kerta kaikkiaan niin kuin näe toivoa. Siinä ei näe niin kuin mitään eteenpäin. On niin kuin pimeys ympäröisi sen kehän. Nyt kun ihmisen sieluelämä, jossa on tahto, tunne, mieli, kun tunne-elämä on aivan niin kuin pyörryksissä ja koetuksen sumussa, niin silloin samalla mieli menee niin kuin myös alaspäin niin kuin masennukseen. Mieli menee alaspäin niin kuin Jobilla, ja silloin tahto niin kuin on myöskin, että ei tässä ole enää niin kuin omaa tahtoa. Tämä on se paikka, jos me mennään silloin siihen kalliopohjalle, se on niin kuin pallokin, kun se putoo alas, niin se putoo niin alas, kun se kohtaa sen pohjan, sitten se voi siitä kimmota enää ylöspäin. Samalla tavalla on meilläkin meidän koetuksessamme, että me joudutaan joskus niin syvälle, niin kuin toivo niin pitkälti pois, että me koetaan se kalliopohja, se pohja, joka on niin lujaa, se pohja, että me tiedetään, että se ei lähde meistä itsestämme. Ja se on se paikka, josta tulee sitten niin kuin se lepo. Se lepo tulee siitä, että me ollaan käyty niin syviä paikkoja, että me tiedetään, että se ei enää riipu mun voimistani. Se ei enää riipu. Meidän hyvä ystävämme Alpo Huovinen, hänellä oli vuosia sitten semmoinen, oliko se koetuksen vuosi vai kaksi? Se oli pari vuotta, taisi olla reilukin pari vuotta. Hän ei niin kuin nähnyt yhtään semmoista toivon kipinää. Luki jakeita, etsi valaistusta, ei jaksanut rukoilla, ei jaksanut tehdä mitään. Ja sitten sen pimeyden keskeltä Alpolle alkoi vähitellen sitten niin kuin se pohja valaistua. Ja hän oli uskovien ympäröimänä silleen, mutta kuitenkin se täytyy tulla Herralta, se ei voi tulla ihmisiltä. Ja tässä on se asia. Kun me ollaan tarpeeksi pimeässä tilanteessa, ystävien lohdutus kyllä on hyvä, kun annetaan sanasta lohdutusta. Että se antaa niin kuin aivan vähän semmoista pientä, niin kuin pikkuset pientä kipinää, mutta se ei ole se vastaus. Se vaan on sitä vihreitä ruohoa, jolla me istutaan, että Herra itse voi jakaa sen leivän. Se on just tätä näin, että meidän täytyy se vastaus itse saada hyvältä paimenelta. Opetuslapset voi ohjata ihmiset vihreälle ruohalle siihen istumaan mukavasti, mutta Herra on se, joka jakaa leivän. Herra on se, joka tekee ihmeen. Ja tässä Paavali jatkaa näin jakeessa 9. Siis toinen Korintolais 1.9, että ja itsemme jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut. Siis Paavali ajatteli, että tämä on sitten niin kuin mun palvelutehtävä, on niin kuin ohitse, että me ollaan kuolemaan tuomitut. Ettemme luottaisi, ai anteeksi, mun täytyy katsoa tämä kyllä alkukielestä, miten se tarkasti on, mutta ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Me puhuttiin hieman tästä tuolla Vaasassa, että on elävä Jumala, mutta sitten on kuolleet herättävä Jumala. Ja siinä parantumiskokouksessa me tuomme tämän esille, että joskus me saadaan semmoinen elävän Jumalan kosketus, joka on sitä, että Jumala avaa meret, tuosta vaan meri aukeaa ja siitä mennään meren läpi ja ihmeitä tapahtuu. Se on silloin, kun me ollaan jossain ihmeellisessä tilanteessa ja toiset hyökkää päälle ja Herran enkeli ilmestyy ja pelastaa meidät. Ja tämmöiset on sen elävän Jumalan ilmestymisiä. Niitä me ollaan nähty, niitä me ollaan koettu. Me tiedetään, mitä se on, mutta kuitenkin kovin monta kertaa se ei ole se suoranainen elävän Jumalan ilmestyminen, jossa hän heti tulee parantamaan. Mutta monta kertaa se on se niin kuin Lasaruksen ja Jeesuan kohdalla. Ja Jeesua tulee 3 päivän päässä sitten. 3 päivän jälkeen hän vasta tulee. 4. päivänä hän vasta tulee, kun Lasarus on jo kuollut. Kun meidän mielessä se on liian myöhäistä. Ja silloin kun Herra valitsee tämmöisen toimintatavan, niin hänellä on paljon suuremmat asiat siinä kysymyksessä. Hän kirkastaa omaa poikansa paljon suuremmissa mittasuhteissa. Hän tekee jotain niin paljon suurempaa kuin se sen hetken tilanne vaatii. Hän tekee sellaisilla ulottuvuuksilla, että monet muut ympärillä saa siunausta. Täten Paavali sanoi, että hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta ja yhä pelastaa. Pelastaa ja yhä pelastaa tulevaisuudessa. Ja me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Siis menneisyydessä ja tässä hetkessä ja tulevaisuudessakin. Hän, Jumala, joka kuolleet herättää. Joka kuolleetkin herättää. Ja tämä on se, missä me opitaan tuntemaan tätä ylösnousemusvoima. Messias sanoi, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ei se ole mitä tahansa Jumalan voimaa. Se on se ylösnousemus, elämän voima, joka tulee esiin parhaiten vaikeimmissa tilanteissa. No niin, näin yksilöllisesti, mutta kuulkaa ystävät myöskin kansallisesti. Kansallisesti, mä haluan nyt mennä näihin profeettojen kirjoituksiin ihan tässä parissa kohdassa. Ja nyt kun on kysymys kansallisessakin mielessä, niin tässä me näemme, että Herran täytyy ravistella, Herran täytyy puhdistaa, Herran täytyy tehdä ihan kansallisella tasolla täällä meillä rakkaassa Israelissa, että nämä asiat toteutuvat. Siten täällä Sefania 3 ja jakeesta 11, että kaikki semmoinen ylvästely, tämä on sitä, tämä on just sitä, että kun me ylvästellään, tämä on se ongelma. Meillä on niin paljon, me ajatellaan, että tästä ihmisestä tulee valtava Jumalan ase, kun se on niin taitava ja se on niin viisas ja se on niin hyvä. Kerta kaikkia, siis kyllä Jumala meidän talenteemme voi käyttää, mutta se tulee vasta hyvin suuren kuoleman ja itselle kuolemisen kautta. Ei se siitä ole kysymys. Nyt Sefania 3.11. Sinä päivänä ei sinun tarvitse hävetä yhtäkään niistä teoistasi, joilla olet rikkonut minua vastaan. Sillä silloin minä poistan sinun keskuudestasi, sinun ylvääsi, siis ylvästelyn, riemuitsevaisesi, etkä sinä sitten enää ylpeile minun pyhällä vuorellani, tai pyhän vuoreni tähden, mutta täytyisi katsoa se alkukielestä. Et enää ylpeile minun pyhällä vuorellani, tai siitä, että meillä on tämä pyhä vuori, mutta minä jätän sinun jäljelle sinun keskuutesi kurjan ja vaivaisen kansan, ja he luottavat Herran nimeen. Se on se jäljelle jäänyt, se erit. Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu valhetta. Tämä on valtava lupaus. Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu valhetta. Valtava lupaus. Tämän maan heikkouksia on se, että on hyvin helposti tulee valheita ja en mä niin kuin kovasti tarvitse tätä sanoa, mutta tässä asiassa me tarvitaan täällä valtavasti Jumalan armoa. On liikaa valheita. Jokainen valhe muuten on liikaa. Eikä heidän suussaan tavata vilpillistä kieltä. Tämmöinen valtava puhdistustapahtuma tulee. Enää voi mennä yhdelläkään huoltoasemalla, jos pitää huolehtia, että ettei panna koko rahan edestä bensaa. Tämmöistä tilannetta ei enää ole. Enää ei valehdella. Enää ei petetä. Tämä on valtava juttu. Sillä he kaitsevat kaittavaisiensa, vakavat kenenkään pelottelematta. Sitten tulee turvallisuutta. Sitten tytär Sion iloitsee ja Israel puhkeaa niin kuin riemuhuutoon. Ihastuu ja ratkeaa riemuun kaikesta sydämestäsi, tytär Jerusalem. Tähän kohtaan me nyt ollaan menossa. Mutta sitten meillä on näitä vaiheita, jossa meidän motiviamme koetellaan, meidän uskoamme koetellaan ja meidän rakkauttamme koetellaan. Meidän rakkauttamme koetellaan, että onko se vilpitöntä vai pannaanko me omia intressejä siihen eteen. Nyt tietysti, jos se on siitä kysymys, että meidän rakkauttamme koetellaan, eihän meistä itsestämme lähde sitä. Mutta se on, että kuka meidän rakkautemme lähde, että nojataanko me Herraan, riiputaanko me hänessä kiinni, että hän voi puhdistaa tämän meidän rakkautemme. Nyt tämmöisiä tilanteita on Habakuk luku 3 ja sieltä jakeesta 17. Tämä on se kuuluisa Raamatun kohta, joka me ollaan luettu, mutta me saadaan aina tästä sellaista tuoretta kosketusta. Ja 17, Habakkuk 3, 17. Tämä kaunis sana, tämä Habakkuk, se on niin kuin se hibuk-sana, eli se syleily tai semmoinen syleily tai hellyyden ilmaisu. Ja Jumala ilmaisee hellyyttään näissä koetustilanteissa, ihme kyllä. 3.17. Sillä ei viikunapuu kukoista, eikä viiniköydyksessä ole rypäleitä. Öljypuun sato pettää, eivätkä pellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä ole karjaa vajoissa. Nyt kun on tämmöinen tilanne, jo viikunapuusta ei tule hedelmää. Eikä viiniköynnöksessä ole rypäleitä, eikä öljypuusta ei saa satoa. Tässä on nämä kolme Israelia edustavaa puuta. Messias meidän fikunapuunamme, eli toivon puunamme. Viikunapuu edustaa toivoa. Siitä on, että kun te näette, että se on lehdellä, niin tiedätte, että kesä on lähellä. Viikunapuun alla se opiskeli Toraa, se Filippus, ja sitten Herra sanoi, sinä saat nähdä suurempia kuin nämä. Viikunapuu aina osoittaa toivoa ja tulevaisuudesta. Ja sitten kun ne viikunapuun lehdellä peitteli itseänsä, niin se osoittaa sitä valhetoivoa. Että silloin kun meillä on oman vanhurskauden valhetoivo, niin ne lehdet on sitä valhetoivoa, mutta kuitenkin viikunapuus on se oikea toivo. Niin kuin Messias, meidän toivonamme ja meidän profeettanamme. Tämä on se viikunapuun sanoma. Messias on se hän, joka profetoi meille tätä elävää toivoa. Hän meissä kirkkauden toivo ja Israelin palautusohjelma ja kaikki. Mutta nyt kun viikunapuu ei kukoista, se tarkoittaa sitä, että se on fyysinen puu, mutta se tarkoittaa myös sitä, että meillä on mitään fyysistä syytä toivoa. Kun mä katson tilannetta silmästä silmään niin rehellisesti kuin voin, mä en näe minkäänlaista toivoa siinä. Ei ole minkäänlaista toivon hedelmää. On semmoinen tilanne, niin kuin veli Alpo oli siinä koetuksessa, ei minkäänlainen tähti toi, ei yksikään tähti uskon taivaalla paistanut, ei niinku käsitä mitään, mistään. No tää oli se tilanne. Sanotaan sitten viiniköynnöksessä, kun ei ole rypäleitä. No, se on tietysti fyysinen viiniköynnös, mutta Raamatussa on nämä kaksi, hengellinen ja fyysinen, aina päällekkäin. Ja kun Jeesus puhui, että minä olen totinen viinipuu, sen jälkeen hän sanoi, että pysykää minun rakkaudessani. Viinipuu puhuu Messiasta, meidän rakkautemme keskuksena ja ilona. Niin kuin hengen helmä on rakkaus ja sitten siihen heti päälle ilo. Viinipuun antia nautetaan häissä, se on ilon anti. Viinipuun antia nautetaan myös ehtoollisena shabattipöydässä. Se on rakkauden ja ilon. Se on ilon merkki, joka vuotaa puhtaasta rakkaudesta. Ilman rakkautta meillä ei ole iloa. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo ja sitten rauha ja kaikki muu. Täten kun meillä on tämä viiniköynnös ei anna hedelmää, se on semmoinen tilanne, että meidän oma voima rakastaa menee kuiviin. Meidän sielustamme ei lähde enää niitä voimia. Me ei itse enää jakseta. Muuten, katsokaapa fiikunapuuta siinä Jaakobin antamassa siunauksessa, kun siinä puhutaan, että tämä Shiloh tai Messias sitoo aasinsa tähän Gefeniin, eli tähän viinipuuhun. Joo. Kun matka on tehty, niin silloin aasi sidotaan viinipuuhun, kun matka on täytetty. Kaiken päämäärä ja käskyn päämäärä on rakkaus. Kun me saavutaan rakkauteen, niin silloin matka on päätetty. Kun Messias on meidän rakkautemme ja rakkautemme lähde, silloin matka on päätetty. Kun me kohtaamme Messiaan, silloin me ollaan saavuttu perille. Hän on se päämäärä, hän on myöskin se tie, mutta hän on päämäärä, joka tuo itse asiassa meidät isän tykö. Isällä on myös, isä on se rakkauden lähde. Täten, kun matka on tehty, sidotaan aasi viinipuuhun ja sitten viinipuun rypäleiden veressä pestään vaatteet. Ja sitten silmät on niin kuin punaisena viinipuun annista, joka tarkoittaa, että kaikki mitä me katsotaan rakkauden silmillä. Ja meidän täytyy pukeutua kaiken peittävään rakkauteen. Ja vaikka yleensä puhutaan viinipuusta ilona, emme vastusta sitä ollenkaan. Siinä on se ilo, mutta se on se rakkaudesta lähtevä ilo. Mä näkisin, että se rakkaus on siinä vahvana. Ja Paavali sanoi, että kaiken side ja kaiken peittävä asia täytyy olla rakkaus. Rakkaus peittää kaiken, niin kuin se vaate kastetaan viinipuun vereen. Ja täten se on se rakkaus, se on se täydellinen rakkaus, joka on tämä viinipuu, Messias meissä, joka täyttää meidät rakkauden kasteella ja rakkauden hengellä ja sulattaa sydämen jäät. Aamen. Mutta nyt kun tässä viinipuussa ei ole hedelmää, mitä se on? Se on sitä, että mä tulen sille paikalle, jossa mä näen, että mä en itsestäni voi tätä rakkautta vetää. Mä olen niin lopussa, niin kuin Paavali, että sanoi, että tämä on ihan niin kuin kuolemantilanne, että jos ei Herralta tule tässä sitä yliluonnollista rakkautta, mä en pysty rakastamaan. Nyt Herra haluaa meidät tuodakin tähän tilanteeseen, että me nähdään, että tässä mittauksessa me ollaan vajavaisia. Niin kuin se rikas nuorukainen. Kun Herra sanoi, että sun pitäisi tämä tehdä, niin hän oli murheellinen, kun hän näki, että hän ei pysty, mutta hän meni pois. Ei meidän pitäisi mennä pois, vaan tulla hänen tykönsä. Ja täten me näemme, että musta itsestäni ei lähde tätä viiniköynnöksen antia. Nyt ei ole enää rypäleitä. Mä oon semmoisessa puristuksessa. Mä oon semmoisessa puristuksessa tuolta ja täältä, että mä oon ihan koivella. Mä en pysty rakastamaan. Tää on se tilanne, kun viinipuussa ei oo hedelmää. Mä muistan vielä selvästi, aivan niin kuin se olisi ollut eilispäivänä, 90-luvulla, mä en muista sitä vuosilukua tarkasti, mulla oli semmoinen puoli vuotta tai taisi olla vähän ylikin, reilu puoli vuotta semmoinen tilanne, että mä törmäsin joka puolta mun omassa sielussa oleviin niihin rajoituksiin. Mä näin, että jos mä menen tähän suuntaan, tähän suuntaan, tähän suuntaan, ei jaksa, ei pysty. Olisin niin kuin kulkenut semmoisen erämaan läpi, että niin kuin huokaus on Herralle, mutta niin vahva tajunta, että ei pysty, ei pysty. Tässä viinipuussa ei ole nyt. Ei ole näitä marjoja, hedelmiä, ei pysty. Ja se oli ihan Herralta silleen se, että koki sen oman rajoittuneisuuden, mitä on meidän oman sielumme rajat, ne on niin pienet, me ollaan niin äärimmäisen heikot. Ja Herra joskus saattaa tuoda meidät sellaiseen erämaahan, aivan niin kuin me ei päästäisi läpi, aivan niin kuin ei olisi läpimurtoa. Se on vaikea tilanne. Semmoiset erämaapatikkavaellukset, ne on vaikeita. Mutta jälkeenpäin me osataan niinku niitä arvostaa. Ja sitten tämä kolmas puu, joka on tässä, on se öljypuun sato pettää. Nyt tämä öljypuu puhuu niinku Messiaasta meidän voideltuna uskonamme. Se oli se öljypuun lehti, jonka se kyyhkynen otti sieltä ja toi Noahille. Noah sai sen öljypuun lehden ja tässä merkityksessä Messias on meidän uskomme alkaja. Siellä temppelissä, nyt mä puhun temppelistä, siellä se kaikkein pyhimmässä olevat ne kerubit oli tehty öljypuusta. Nyt mä en tätä tarkistanut, mutta mä muistinin mukaan ne otettiin öljypuusta ja kullattu. Voitte tarkistaa sen. Ja sitten ne oven pielet siellä oli tehty öljypuusta. Eli se alku ja sitten se päämäärä on öljypuusta. Messias on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Nyt Messias on myöskin meidän uskomme lahja. Kun Herra sanoi Israelille, että minä annan teille öljypuita, joita te ette istuttaneet. Maa, jossa on täynnä, jossa on paljon öljypuita. Mulla pitäisi olla se Raamatun kohta nyt tässä esillä, mutta mä en muista sitä. Mutta joita te ette itse istuttaneet, koska usko on Jumalan lahja. Nämä öljypuut on Jumalan lahjat. Mutta kuulkaa, kun öljypuussa ei ole satoa, silloin jo ruokaa pöydällä ei enää voi panna leivän päälle. Mä aina panen oliviöljyä leivälle, se on niin hyvä. Mutta helteessäni näkee, että musta itsestäni ei lähde uskoa. Se on just näin, kun me koetaan, että minusta itsestäni ei lähde uskoa. Silloin siinä tilanteessa ei tarvitse yhtään niin kuin hätiköidä, eikä yrittää puristaa sitä itsestä, vaan viedä se Herralle. Tämä evankelista Arthur Blessed kertoi, kun hän oli tuolla, missä ihmeen, Indonesiassa, ei kun tuolla Filippiineillä hän se oli. Se meni kadunkulmaan ja alkoi saarnata. Alkoi saarnata evankeliumia kadunkulmassa, iso risti siinä olkapäällä. Niin silloin hänen eteensä tuli joukko sairaita, siinä oli 7 sairasta miestä ja sanoi, että rukoile meidän puolestamme, että me tultaisiin terveeksi. Sanoi, joo, mä rukoilen. Hän alkoi käydä rukoilemaan, että Herra, parana. Hän aloitti melkein. Mutta sitten hän sanoi, Herra, sä tiedät mun sydämeni. Mulla ei ole yhtään uskoa siihen, että kaikki nämä 7 miestä nyt parantuu. Mulla ei ole minkäänlaista uskoa, että yksikään näistä parantuu. Mutta tämä on nyt sun käsissäsi. Ne tarvitsee parantumista. Paranna sä ne itsesi tähden ja niiden tarpeen tähden. Vaikka multa puuttuu uskoa, paranna Herra. Arvatkaa mitä tapahtui. Arvatkaa mitä tapahtui. Kaikki parantui hetkessä. Ja Arthur sanoi näin, kun mä vein sen sydämeni tilanteen Herralle, että Herra, multa puuttuu uskoa. Sä näet mun sydämeni. En mä pysty tässä näyttelemään, että mulla on suuri usko. En mä koe mitään. Mutta mä rukoilen ihan siksi vaan, että sä oot sanonut, Herra, tee sä itsesi tähden. Kaikki 7 miestä parantui ja sitten yläkerrassa tuli se yksi mies, joka rupesi kääntää ja tulkkaamaan häntä, jolla oli sen paikallisen kielen tuntemus tietysti ja myös täydellinen englannin tuntemus. Ja hän sai tulkin siinä. Yksi niistä parantuneista miehistä oli tulkki ja rupesi tulkkaamaan. Tällä tavalla, kun me ollaan tilanteessa, jossa me nähdään, että musta itsestäni ei edes lähde uskoakaan. Ja fyysisessä mielessä ei ole ruokaa pöydällä. Ja sitten lampaat ovat kadonneet, pellot ei tuota syötävää, meillä ei ole ohraa keväällä eikä vehnää. Ei ole ohrasatoa, joka tarkoittaa, meillä ei ole silloin tätä, ei voida pitää pääsiäisjuhlia. Miten pääsiäisjuhlia voitaisiin pitää ilman ohraa? Ei voi, koska ilman ohraa me ei voida panna sitä kalenteria pyörimään. Ja sitten me ei voida pitää sitä heilutusjuhlaa. Ja sitten jos meillä ei ole vehnää, niin miten me sitten voitaisiin viedä savuot juhlana niitä leipiä sinne kaikkein pyhimpään. Voidaan me se juhlan ulkokuori pitää, mutta ei me voida sitä juhlaa pitää. Ja kun lampaat on kadonneet tarhasta, miten me voitaisiin edes pääsiäislammasta uhrata? Meillä ei ole mitään. Juhlatkin on mennyt. Ruuat on mennyt, usko, toivo, rakkaus on mennyt, kaikki on mennyt ja me koetaan olevamme kaikkein kurimpia. Mutta tässä tilanteessa, eikä karjaa ole vajoissa, tämä on silloin se tilanne niin kuin oli kuningas Ahabin aikana ja Elijan aikana, oli niin raju nälänhätä, että kuninkaan piti ympäri maata etsiä edes juhdillensa jotain vesilätäkköä, että olisi ollut vähän vettä jossain. Ja oli niin kova nälänhätä, ettei moista ole tässä maassa sen jälkeen ollutkaan. No joo, oli täällä 2000 vuoden eläinhätä, mutta kun maa oli kuivilla. Mutta mitä tässä tilanteessa Habakuk, eli sanotaan näin Herran syleilyssä oleva profeetta sanoo? Koska tämä profeetta on tämän nimensä mukaan, tämä on syleilykirja. Hän on Herran syleilyssä siinä, kun kaikki otetaan pois. Silloin kun kommunistit oli mun kurkussa silloin 80-luvulla, aseet käsissä, enkä mä voinut mennä oikealle enkä vasemmalle, kun me autettiin uskovaisia, niin silloin mä koin todella olevani Herran syleilyssä. Herra näin normaalisti kulkee meidän rinnalla ja käsi kädessä ja on yhteydessä meille ja puhuu meille. Mutta silloin kun kaikki niin kun menee pois, kun kaikki menee pimeäksi ja meitä odottaa vain vaikeudet, jotka yhtään tähteen näy taivaalla, silloin me ollaan Herran syleilyssä. Niin kuin se jalanjälki kuvaa, se jalanjälki kuvaa. Silloin me ollaan Herran syleilyssä. Se meidän ystävämme, josta mä nyt mainitsin, mä uskon, että hän on tällä hetkellä Herran syleilyssä. Ja tässä syleilyssä, miten hän sanoo tämä Habakuk, tämmöisen sanan, että kun kaikki on, ei ole ruokaa, ei ole pöydällä, ei ole mitään. Ja mä puhun tämän nyt fyysisessä mielessä ja henkisessä mielessä, hengellisessä mielessä. Hän sanoo, mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Tällaisessa Herran syleilyssä me koetaan Herra itse. Että vaikka ei puista tule hedelmää, Herra on isompi kuin hedelmäpuut. Vaikka lampaista ei tule maitoa, eikä villaa, eikä rasvaa, Herra on mun peitteeni, Herra on mun ruokani, Herra on mun toivoni, Herra on mun uskoni, Herra on mun rakkauteni, Herra on mun ravintoni. Jos ei tule näitä normaalisia kanavia pitkin, niin sitten se tulee suoraan Herralta. Jos viini loppuu häissä, Herra tekee veneen viiniksi, koska hänestä on kiinni. Minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Olisikohan se Jeshuati, pelastukseni Jumalassa, se saattaa olla. Herra Adonai on minun voimani. Sitten hän tekee minun jalkani nopsiksi, niin kuin peurat. Nyt tässä on se Naftalin peura. Tässä on se Naftalin peurasta kysymys. Ja antaa minun käydä kukkuloillani. Nyt nämä kukkulat on näitä ylösnousemuksen paikkoja. Kukkulat puhuu niistä korkeista paikoista, joissa me kosketetaan Messiasta hänen ylösnousemuksessaan. Kun me ollaan ylösnousemuksen kukkuloilla, niin silloin nämä asiat ei silleen paina eikä vaivaa. No, totta on, että Herra inspiroi näin meidän sydäntämme, mutta kyllä sitten tulee ne koetukset taas, meille tulee taas se vaikeus mennä takaisin siihen vanhaan ajatteluun. Mutta kuitenkin Jumala on uskollinen, että hän pitää meidät siinä. Katsotaanpa vielä tuosta Naftalin siunauksesta. Se Naftalin siunaus on se peura, joka menee sinne kukkuloille, mutta sitten 1 Mooses 49 ja 21. Tässä on tällä tavalla, että Naftali on nopea peura, mutta se ei ole niinkään se nopea, vaan myöskin vapaaksi päästetty peura. Semmoinen vapaa peura, joka menee sinne kukkulalle niin kuin haluaa mennä. Ja tämä svi tai tämmöinen peura, se on niin kuin Israelin postitoimistossa on semmoinen peuran kuva, koska se peura menee nopeasti. Sen postin merkkinä on tämä peura. Se on vapaa peura, joka vapaasti nousee sinne ylempään kerrokseen, jossa on puhdasta ylösnousumuselämän ilmapiiriä. Messias, joka on nyt yhdistänyt meidät itseemme. Että me ollaan tässä ylösnousumuselämän ilmapiirissä. Ja tässä hän antaa kauniita sanoja. Eikö ollut noi Habakukin sanat, missä hän puhuu siitä, että vaikka kaikki otetaan pois, ei ole hedelmää, ei ole lampaata, ei ole ruokaa pöydällä, niin hän puhuu siitä, kuinka Herra on se voimanlähde, ja joka asettaa meidät kukkuloillemme. Tämä on, kuulkaa ystävät, juuri se, nämä on niitä kauniita sanoja. Mitkä on sen kaunumpia sanoja, kun ne, jotka nousee ja lähtee sieltä ylösnousemuksen kukkuloita. Peurat on nämä ylösnousemuksen elämän kuvat, mutta myös ne liljat, jotka on laaksojen pohjilla, laaksojen tai syvennyksien alamaiden liljat, puhuu siitä, kuinka se ylösnousemuselämä on laaksopohjalla. Meillä on samaan aikaan se laakso, mutta sydämessämme meillä on se korkea sieltä taivaasta tuleva lilja. Nyt me ollaan kyllä puhuttu nyt melkein riittävän pitkään, mutta otetaan se yksi kohta vielä päätteeksi vahvistamaan tätä, että yksi kuningasten kirja luku 7, kun hän teki ne kaksi pylvästä, ja otetaan jakeesta 16, hän teki myös kaksi pylvään päätä. Mä oon kutsunut näitä joskus mainospylväiksi puheessa, että nämä pylväät, jotka ei kannata tätä rakennusta, mutta ne niinku edustaa sitä, mitä siinä rakennuksessa on. Hän teki kaksi pylvään päätä vaskeista valettua pylväiden päähän pantavaksi kummankin pylvään pään korkeus oli 5 kyynärää. Se 5 kyynärää on niinku armon luku ja meidän vastuumme luku, jota armo kantaa meidän vastuuta. Verkon kaltaisia ristikkokoristeita, vitjan kaltaisia, siinä on niitä ristikkoja, jotka kuvaa meidän rajoituksia. Ja vitjat on toinen kuvaus, jotka kuvaa meidän rajoituksiamme. Ne on kauniita. Riippukoristeita oli pylvään päässä, jotka olivat pylväiden päässä, 7 kummankin pylvään päässä. Ja hän teki granaattiomeniaa 2 riviin, toisen ristikkokoristeen päälle ympäri. Siinä Paavalikin koetustensa keskellä ja vankilatilanteissa keskellä, hänellä oli sitä hedelmää, sitä rakkauden hedelmää, josta hän puhui kolossalaiskirjassa, peittämään pylvään päät, jotka olivat pylväiden päässä. Samoin hän teki niiden toiseen pylvään päähän. Pylvään päät, jotka olivat pylväiden päässä eteisessä, olivat liljan muotoiset. Siinä käännöksessä on se sana muotoiset, mutta se on niin kuin liljatekoa. Liljatekoa se on alkukielessä. Se on niin mielenkiintoisessa, se sana on niin mielenkiintoisessa muodossa, että se voidaan ymmärtää, että liljan muoto on tehty, on se koko homma, mutta se voidaan myöskin ymmärtää, että se on liljan aikaansaama. Ja se on just näin. Se koko kehys on liljan muotoinen. Eli toisin sanoen, ne tilanteet, joiden keskellä me ollaan, jossa me sanotaan, että nyt ei ole hedelmää, nyt ei ole sitä, ei näe työstä mitään hedelmää, ei tiedä mistä on kysymys. Me ollaan tämmöisen taivaallisen suuren ylösnousumusliljan keskellä. Ne tilanteet on ylösnousumustilanteen keskellä. Ja meidän ei tarvitse huolehtia siitä, vaikka ne ristikot on minkälaiset ja ne kauniit ketjut, jotka ne voi olla kauniit, mutta ne puhuu niistä sitovista tilanteista. Paavali ei kirjoittanut koskaan ylösnousemusasioista ja tästä kirkkaudesta suurten kahvipöytien ääressä, vaan sellaisten vaikeiden tilanteen ääressä. Ja kyllä me voidaan kahvipöydässäkin niistä puhua, mutta ne tulee esille aina koetuksista. Ja tässä se on koko lilja, se on liljatekoa, mutta se on myös taivaallisen liljamme, Messiaan, Sharonin liljan aikaansaamaa tämä kaikki. Se on hänen aikaansaamansa. Ja tässä sanotaan nyt tämä niinku, vielä jää 22 ylinä, pylväiden päällä oli liljalaite. Se sanan muoto ei ole alkukielessä, mutta se kyllä kuuluu siihen asiaan, että se on liljan muotoinen. No niin, eli nyt päätetään tähän, että kun Habakuk, jonka nimi tarkoittaa syleilyä, se tarkoittaa niin kuin Herran syleilyssä oleva Habakuk. Se oli Habakukin syleily, se on Herran syleilyä. Niin siinä syleilyssä hän voi sanoa näin ihmeellisiä sanoja. Se naftalipeura, kun se on päässyt vapaaksi, niin se vetää sinne kukkuloille ja sieltä puhuu niitä kauniita sanoja, jotka ei lähde meistä, vaan siitä Herrasta, joka on meissä. Mutta me tarvitaan se pimeä tilanne näkemään, kuin vahva hän on. Tämä maa on menossa pimeisiin tilanteisiin. Koko maailma on menossa semmoisiin tilanteisiin, jos me tiedettäisiin, miten rajut ne on, niin meidän korvat sois, niin kuin profeetta sanoo. Me ollaan nyt menossa sellaista vauhtia tilanteisiin, jotka on aivan uskomattomat. Persia tekee nyt jo ydinaseita. En mä tiedä, meneekö länsimaat pysäyttää sitä. Se voi olla, että ne menee pysäyttämään. Mutta jos ei mene, niin ne rupeaa uhkailemaan. Me ollaan tämmöisissä tilanteissa. Eikä se ole vaan tästä kiinni. Kun koko maailman johtajat rupeaa ylväilemään Herraa vastaan, niin Herran täytyy panna niiden ylpeys alas. No niin. Ja nyt me ollaan omissa vaikeuksissa. Me ollaan omissa koetuksissa. Mutta tämä loppusana on se. Pyydetään Pyhältä Hengeltä taivaallisia silmiä näkemään, että tämä koko tilanne on liljan keskellä. Se on liljan muotoon tehty. Se on taivaallisen liljan tekoa, tämä koko tilanne. Se on ylösnousumuksessa olevaa tilannetta, vaikea me sitä vielä nähdäkään eikä tajutakaan. Se on sen ylösnousumuksen keskellä oleva tilanne. Mä en tarvitse voimaa omassa itsessäni. Mä en tarvitse kokea, että minusta lähtee minkäänlaista uskoa, minkäänlaista rakkautta, mutta mun täytyy vaan pysyä hänessä. Mitä köyhempi mä näen olevani, sitä enemmän mulla voi olla uskoa häneen. Juuri niin kuin Arthur Blessed sanoi siellä, että Herra, mä oon aivan tyhjillä, multa ei lähde mitään uskoa. Silloin ne 7 miestä parani. Silloin. Ja tässä ei ole ristiriitaa, koska meidän tyhjyyteemme tulee hänen täydellisyydensä. Rohkaiskoot nämä muutamat sanat meitä, että siihen, että sieltä vuorilta tulee ne kauniit sanat, sieltä ilmestysvuorelta, sieltä Herran vuorelta, jossa hän, kun Jeesus oli noussut ylös, niin hän sanoi, mä menen sinne Galilean vuorelle, sieltä käsin mä puhun teille teidän tehtävistä. Sieltä Galilean vuorilta, sieltä mä sanon, että menkää kaikkeen maailmaan, koska se vahvistaa teille sen, että tämä on se vuoren sanoma, se on ylösnousumus sanoma, jota te menette julistaa, että minä sovitin maailman synnit. Ja nyt minä olen eläväksi tekevä henki, joka annan tämän elämän veden virran joka paikkaan, joka paikkaan. Tässä on mulle itselleni sitä toivoa, että vaikka kaikki menisi pimeäksi, niin se pohja on kuitenkin, me ollaan sen liljan päällä. Aamen, halleluja. Herra, tee meille tämä vahvaksi meidän sydämissämme, että meidän katseemme ei koskaan siirtyisi sinusta pois. Pimeyden keskellä sanat meille ne aarteet, pimeyden peitosta, ja vahvistat meitä tässä pyhässä elämässä. Tämä on äärettömän pyhä tämmöinen elämä. Se on pyhä, koska se on meidän tasomme yläpuolella. Jeesus, sinun nimessäsi. Amen. Amen. Amen.